V dôverne známej temnote sme za sebou zanechali svoju krajinu a blížili sa k žiariacej cudzine. Koľko svetla, zvolala mama, ako by to bol dôkaz, že sme šli v ústretí svetlej budúcnosti. Pouličné lampy neblikali lenivo na oranžovo, ako u nás, ale oslepovali ako reflektory. Od samého nadšenia z emigrácie mama nevidela mračná komárov, chrobáčikov a nočných motýlov, ktoré sa rojili okolo hlav lámp a potom prilepené trepali krídelkami a nožičkami o život. Až kým sa, priťahované nemilosrdnou žiarou, nespálili a nepopadali na čistú ulicu. A to prudké svetlo cudziny zožralo aj hviezdy. V kasárňach nás vypočúval kapitán, ktorý mal viacero rečových chýb. Ráčkoval a nevedel poriadne vysloviť ž, ľ, ť, dž, ň, ba ani uo. A nesprávne prízvukoval naše meno, takže som nespoznávala samu seba. Napísal meno na formulár a vzal mu všetky krídelka a striežky. Takéto čačky tu nebudete potrebovať. Preškrtol aj moju okrúhlu ženskú koncovku. Dal mi priezvisko mojho otca a brata. Obaja tam len nemo sedeli a dopustili toto zmrzačenie. Čo som si mala počať s tým strohým mužským menom? Zachvela som sa od chladu. Kapitán sa spokojne oprel. Utekli ste k nám preto, že tu máme slobodu vyjadrovania názoru. Trojito zložené nemecké slovo Meinungs Äußerungsfreiheit sme nepoznali. Musíme teraz tomuto mužovi povedať svoj názor, aby nám dal postel a deku? Keď človek povie, čo si myslí, seje svár, osamie, dostane sa na samotku. Kapitán márne čakal na náš názor, potom podozrivo stíšil hlas. Akého vierovýznania ste? Obávala som sa, že mama a otec uzavrú pak s diablom a vyťahnú Božiu kartu, ale zostali verní svojej bezbožnosti a mlčali. Vtedy sa muž obrátil na mňa. A čo veríš ty, dievča? V lepší svet. Tak, to si u nás na správnej adrese. Srdečne vítame. Žmurkol na mňa a pečiatkou spečatil môj osud. Vycivená žena nás viedla dlhými chodbami a častovala ma súcitnými pohľadmi. Obzerala som sa, hľadalo som nešťastnicu, ktorej tie pohľady patrili, ale za mňou bolo pusto. Táto žena, ktorá nebola našminkovaná, ba dokonca ani len natupírovaná, mala súcit so mnou. Ohmatala som si telo, bolo ešte celé. Vtedy som pocitila, ako mi cestou k utečeneckej posteli pokrivkáva duša. Zrazu ochromela a potom nám vydali draplavé kárované deky. V telocvični sedeli na polných lôžkách naši krajania. Hľadala som v ich očiach vlastný názor, ktorého sa tu chceli zbaviť, no našla som len oslepené nočné motýle. Keď dosi rozprával vtipy o okupácii, vynoril sa môj stratený smiech, ale v zápätí sa utopil v slzách. Plakala som nad posledným vtipom z našej diktatúry. Odteraz sme mali žiť demokraticky a bez vtipov. Krajania hovorili o neznámych krajinách, dohadovali sa, kde je lepšie. Kárované deky sme nechali poskladané, ako sme ich dostali, a opäť sme sa vydali na cestu. Šialené na našom príbehu bolo to, že nás prepadli najlepší priatelia a na úteku pred vojskami spojencov sme uviazli v nepriateľskej krajine. Pred polnocou sme dorazili do jedného mesta a v malom hoteli plnom utečencov sme dostali vlastnú izbu so stravou, ale smeli sme si objednať len najlacnejšie jedlá. Bolo nám to jedno. Aj tie najdrahšie určite chutili mdlo. Výdatné jedlá starej mamy sa tu považovali za nezdravé. Mali tu kéze, tvrdý syr, ale hovoriť sa o ňom nemalo. Rede keinen kéze. Nehovor nezmysly, vravel učiteľ na jazykovom kurze. Tam som sa spriatelila s krajankou Marou. Závidela som jej vytapacírovanú podprsenku. Bola to dobrá priateľka a ukradla jednu aj pre mňa. Po jazykovom kurze sme chodili obzerať čaty, ktoré sa hojdali vonku, ponechané sami na sebe ako cudzinky, vydané na pospas ako ľahká korisť. Vážne, chudé ženy v pokrkvaných lanových nohaviciach, bez čačiek ako moje nové mužské meno, prechádzali okolo bez toho, že by minisukne z lesklého taftu a zlatisto sa trblitajúce zamatové kabátiky uznali za hodné pohľadu. Mara povedala, to nie sú baby, inak by sa na tie handry vrhli. Aké smutné, že ich nikto nechce. Po tom, čo Mara urobila nášmu národu hanbu, som jej písala do Ústavu pre mládež. Milá Mara, je nespravodlivé, že nemôžeš vidieť výpredaj. Minisukne majú červené cenovky, ako dokrvavá vyplakané oči. Mara sa nevrátila po 3 rokoch, ale po 3 týždňoch. Súdy mali výpredaj trestov. Šéfka tlmočníckej agentúry napomína medzinárodný šík jazykových nádenníkov. Len sprostredkovávame, nezasahujeme. Ona nevisí v kontinentálnej trhline, nepozná rachot pri zrážke kultúr. Pred každým tlmočením si vtlkám do hlavy. Dávaj si na seba pozor. Nechaj brehy brehmi, neponúkaj sa ako most, ktorý je stále k službám, inak po tebe podupú a zrútiš sa. Buď jazykovou kompou, prevez pasažierov na druhý breh, odraz sa a vymaž si ich tváre z pamäti. Čo si z oboch brehov sa napriek tomu na prievozničku nalepí, tlmočím z 3 jazykov. Keď dostanem zákazku, sadnem na bicykel a za bzučania kolies hádam, z ktorej krajiny asi tak budú moji dnešní pasažieri. Mám rada ten okamih, keď predo mňa už stojí človek a jazyk sa z neho vylúpne. Často ho uhádnem už pár sekúnd predtým. Na tvare úst vidím, aké hláskové kombinácie ich formovali. Potom pozdravím a v pozdrave je zahrnutý aj jazyk. Jazyky sú bytosti. Žijú medzi nami. Flákajú sa alebo zvrtajú. Hrmocú, zadrhajú sa, švitoria. Jazyky živíme a šatíme, takže sú nasýtené alebo obnosené, podvýživené či elegantné. Keď ma bolí hlava, som citlivejšia na zvuky. Podráždený prenikavý hlas mi rozkrojí mozog na poli, od bolesti prižmurujem oči. Ak je jazyk hebký, kúpem sa v ňom a liečím sa. Tehotná žena a jej muž sedia v čakárni ženskej kliniky, spoznám ich podľa stratenosti. Pristúpim k ním so širokým úsmevom, ale na ich tvárach sa okamžite zjaví napätie. Tam, odkiaľ pochádzajú, je úsmev vo verejnom priestore podozrivý. Ten, kto sa usmieva, niečo chce. Keď žena leží na gynekologickom kresle a sestrička je okolo brucha, s prístrojom upevňuje čierne popruhy, je pripútaná k svojmu stavu. Celé dni nedokáže na tú tehotnú zabudnúť. Vidím ju pred sebou pri všetkom, čo robím. Mám obavy, či bude uprostred pôrodných vzťahov rozumieť slovu tlačiť. Pokúšam sa upokojiť. Ale hej, keď pôrodná asistentka rázne zakričí tlačte, rodička to pochopí podľa naliehavosti zvolania. Vtedy sa mi zazdá, že počujem krik a špicaté brucho splasne. V tej chvíli zazvoní telefón, mám okamžite prísť do pôrodnej sály. Pôrodná asistentka zvolá. Už je otvorená na 8 cm a pošle ma von. Pred hrubými dverami sa na chodbe lekárka náhlivo vypytuje manžela. Deformácie, dvojičky, trojičky v rodine? Nie. Cukrovka, problémy so srdcom? Nie, nie. Užíva drogy? Ako je to s alkoholom? Fajčí? Je depresívna? Je zdravá? Skríkne muž. Mám okno a onemiem. Otvárajúci sa krček maternice mi zhltol jazyk. V krátkych intervaloch k nám prenikajú výkriky ako škreky sovy. Zrazu stichnú, potom počuť tiché mrnčanie. Hodím sa mužovi okolo krku. Zvládla to. Pozdvihne ruky k nebu. Nech vám Boh splní všetky priania. Vyhrabe z ruksaku červený melón a podá mi ho. Jeho tvár je svietiaci lampión. Líca sa nadúvajú, ako by ich dosi naplnil rajským plynom. Vypúčajú sa, na miesto brucha, do nedeľného popoludňa. Na podnose v pôrodnej sále tuhne placenta do čierno-červených kopčekov. Mladá matka tam leží bez pohnutia a nahá, má rozťahané brucho, hlavu nakláňa na bok. Novorodeniatko otvorí oči.